Kepler Azatlyk Radiosu. Eýle sagluk hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 22-nji oktýabry, Kepleriň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'ın ilatın çörek aladaları yokorlanıyor. Levap'ta COVID-19'un 3. tolkununa tayarlık görülüyor. Doğruların Karabağlar narkı yine kımmatla başladı. Halkban rayetlerin vize kartlarını kayıtadan kul geçiriyor ve beylek tedelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olur ile sizimin yoksun anına vurvan tans ediyor. Türkmenistan'ın hükümet taşlığının ornatarı ve taşarı işler ministri Reşit Meredov, BMK'nın adık ve oğu hozulu uğramasının tevit bölümünün müdiri Vayrol Kutsu bilen iki tarafların hükümet taşlığı putolanırmağın mühüm meselelerini maslahatlaştı deyip Trend Nesiri Türkmen metuotuna salgıranıp kavar veriyar. Maglumata göre Meredov onlayn arkaly geçirilen duşlukta Aşgabatyň BMK'nın bu agentligi bilen netijeli hükümet taşlığı östürmekçi bolýanlygyny aýtdy. Şeýledi Meredov Türkmenistanyň ow huzurlygyny durnukly ösdürmek we azyk köpsüzligini üpjün etmek üçin dünýädäki iň öňe tejribeleriň ulanylmagyna aýratyn üns berjekdigini aýtdy. Türkmenistan her ýyl ow huzurluk ekinlerinden ýokary hasyl alýanlygyny habar berýär. Emma muňa garamazdan soňky ýyllarda ýurtdaky azyk ýetmezçiliginiň ören ýitileşendigi, adamlaryň çörek, un, ýağ meselelerine gaty köçenýändigi habar berilýär. Jurnalistler gormak barada komitet özbek hakimiyetlerini gelecek kepte geçirilecek prezident saylovlarının öň süýrasyna Azatlyk radiosynyň özbek gullugynyň işgärlerine atylan köp sanly ölüm haýwatlaryny derhal derinlemäge hemde jurnalistleriň howpsuz işlemegini üpjün etmäge çagyrýar. Düýü New York'da yerleşen Metduat Azatlyk guramasynyň 21-nji oktýabrda çap eden beýanatyny Goloýda Azatlyk radiosynyň özbek gullugynyň işgärlerine atylan görülip eşitilmedik we elhenç haýwatlar anyk gaýtawlyň berilmeli gaýdylýar. Hiç bir jurnalist şeýle haýwat atsyna işlemelidir we özbek hökümeti bu haýwatlaryň gelip çykyşyny derinmek we günäkärleri jogapkärçilige çekmek üçin gysgaly çäre görmeli. Jurnalistler gormy garada komitetiň Ýewropa hemde Merkazadiýa programmasynyň utgaşdyrjysy Gulnada Seýda aýtdy. 16-njy oktýabrda diňe bir günde 30 minüt içinde özbek gullugynyň Telegram kanalyny Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň jurnalistleri haýwat atylýan onlarça ýazgy peýda boldy. Bulgar ýazgylarda pornografik şekiller we odatlygyň hakyky maksady Özbegistanyny pitne turulmak, paragatçylyk bolmak we biziň prezidentimizi awraýdan düşürmek diýen şol bir sözler bilen kelle kesmek we jynsy zorluk haýwatlar atylýar. Aleksey Navalny özüne berilen Andrei Sakharov bayrağyny bütün dünýäde we islenlik görnüşde korrupsiýaga garşy göreşçilere bagyşlady. Bu habar 4-nji gün siýasatçynyň sosial mediadaky saýtlaryna peýda boldy. Çap edilen bellikde jurnalistlerden aklawçylara çenli, emellerlerden we deputatlardan başlap bu göreşi gollamak üçin köçelere çykýan ähli göreşçi hakynda gurrun edilýär. Biraz gorkunç bolan pursatlarynda hem olara tutan ýerlik we gaýdawsyzlyk arzuw edýärini oppozisioner sözüniň üstüne ýetirýär. Aleksey Navalny özüne berilen bayrak barada habary aklawçydan eşitipdir. Pikir adatlı uğruna bayrağı oppozisioneri Evropa parlament tarafından 20-nji oktýabrda berildi. Aleksey Navalny'nin kandidaturası bayrağı Evropa parlamentinin İngili fraksiyası, Evropa'nın Halk Partiyası ve deputatlarının sanı oyuncu 3-nji orunda duruyan Liberaller fraksiyası Evropa'nın tezeli tarafından hödürlendi. Oppozisiýadaky siýasatçy bu bayrağı erkinlik, demokratiýa we adam hukuklary uğruna göreşde gorkadan edermenlik üçin münasip boldy. Kazakstanyň Ulan-Batyrdaky Oral şäherinde 23-nji oktýabra berilen oppozisiýa protestini gurunan aktivistlere baş edilýär. Oral şäher kadiýeti 22-nji oktýabrda Amangelli Orazbaýewi 20 gün azatlykdan mahrum etdi. Ol geçen aý urusasy protest gurunap, parahat demonstrasiýalary barada kanuny bolmakda günäl tapyldy. Oradovaev bu ayıplamanı ret etdi ve konstitusiya sallanıp Kazakistan'ın her bir rayetinin köpçülüklüğünü çare geçirmek ve fikirlerini açık beyan etmek hukukunun bağırdığını öne sürdü. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev bir günün yurtta bir kanun köpçülüklüğünü yığınışık geçirmenin kanun neticelerinin bolcaktığı arada açık duyduruş verdi.